วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่28พฤษภาคม2557นะครับประธานาธิบดีโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายเปโตรโพโรเชนโกประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนคณะกรรมการเลือกตั้งของอียิปต์ยืดเวลาการลงคะแนนออกไปอีก1วันเป็นวันพุธหลังจากที่มีผู้ใช้สิทธิ์ต่ำกว่าที่คาดหมายเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปากีสถานปราบปรามกลุ่มที่นิยมความรุนแรงระหว่างการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองที่กรุงนิวเดลีและความขัดแย้งระหว่างจีนกับเวียดนามในทะเลจีนใต้ขยายตัวหลังจากที่เรือประมงของเวียดนามล่มลง1ลำเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาท้าทายของพรรคการเมืองยุคใหม่ในอียิปต์รวมทั้งรายงานธุรกิจเช่นเคยวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกราฟีนสารมหัศจรรย์แห่งศตวรรษที่21ติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายเปโตรโพโรเชนโกเพื่อแสดงความยินดีจากการที่เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของยูเครนจากการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาเสนอให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐในขณะที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนนั้นกำลังพยายามสร้างความสามัคคีในชาติและผลักดันประเทศชาติให้เดินก้าวหน้าต่อไปแถลงการระบุด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นจะต้องทำให้มีความสมานสามัคคีในประเทศของยูเครนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและดึงดูดบรรยากาศของการลงทุนขึ้นมารวมทั้งมีรัฐบาลที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบซึ่งตอบสนองต่อความวิตกกังวลและความมุ่งมาดคาดหมายของประชาชนชาวยูเครนด้วยในส่วนของนายโพโรเชนโกเองได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสันติภาพนั้นสามารถจะเกิดขึ้นได้จากการเจรจาแต่ว่ากลุ่มติดอาวุธซึ่งฝักใฝ่รัสเซียในด้านตะวันออกของยูเครนซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายนั้นจะต้องถูกปราบปรามด้วยกำลังทางทหารครับจากยูเครนขยับไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์นะครับคณะกรรมการเลือกตั้งของอียิปต์ได้ประกาศยืดเวลาการเลือกตั้งออกไปอีก1วันคือเป็นวันพุธหลังจากที่การเลือกตั้งซึ่งดำเนินมา2วันตามกำหนดเดิมคือในวันจันทร์และวันอังคารนั้นมีผู้ไปใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่คาดไว้อียิปต์นั้นมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ54ล้านคนด้วยกันเฮเธอร์เมอร์ด็อกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงไคโรเกี่ยวกับปัญหาท้าทายที่พรรคการเมืองรุ่นใหม่ในอียิปต์กำลังเผชิญอยู่คุณสงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับคำประกาศของนายกรัฐมนตรีอียิปต์อิบราฮิมเมลิฟที่ให้ขยายเวลาการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีไปจนถึงวันพุธสร้างความแปลกใจให้กับชาวอียิปต์จำนวนมากนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลเพิ่งประกาศให้วันอังคารเป็นวันหยุดราชการเพื่อที่จะให้มีประชาชนออกมาเลือกตั้งมากขึ้นขณะที่ผู้นำทางศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามต่างขอให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งถึงกระนั้นคาดว่าชาวอียิปต์จำนวนมากที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอร์ซีจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์นะครับตรงกันข้ามคาดว่าจะมีผู้สนับสนุนจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีอดีตผู้ยึดอำนาจจากอดีตประธานาธิบดีมอร์ซีออกมาใช้สิทธิ์กันไม่น้อยทีเดียวเนื่องจากไม่ต้องการให้อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีและกลุ่มมุสลิมบราเธอร์ฮูดกลับมามีอำนาจอีกครั้งครับ
People will have no hope in the ex-president's return because the position is no longer vacant. We don't want him to return.
ครับคุณเอมิลสตรีชาวอียิปต์ผู้นี้กล่าวที่คูหาเลือกตั้งในกรุงไคโรนะครับว่าเธอออกมาเลือกตั้งเพราะไม่ต้องการให้อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีเข้ามามีอำนาจอีกครั้งนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีมอร์ซีถูกยึดอำนาจเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในอียิปต์ยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับมีผู้ถูกสังหารและจับกุมไปแล้วหลายพันคนหลังปีคศ2011เป็นต้นมาซึ่งเป็นปีที่เกิดการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของอียิปต์ได้เกิดพรรคการเมืองใหม่ๆที่มีสมาชิกเป็นคนรุ่นใหม่เช่นพรรค Egypt Freedom Party และพรรค Strong Egypt ซึ่งมีแนวคิดในแนวทางประชาธิปไตยมากกว่าฝักใฝ่ในด้านศาสนาคุณเฟกรีนาเบลโคศกของพรรค Strong Egypt ซึ่งคว่ำบาตรการเลือกตั้งสัปดาห์นี้กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการให้คำจำกัดความการเมืองอียิปต์เสียใหม่นะครับ
We found that there is a great polarization in the society itself to divide it between Islamist and non-Islamist.
ครับโคลสเฟกรีนาบิลกล่าวว่าสังคมอียิปต์ขณะนี้กำลังเป็นอัมพาตที่เกิดจากความแตกแยกระหว่างกลุ่มอิสลามกับกลุ่มที่ไม่ใช่อิสลามซึ่งตามมุมมองของพรรคสตรองอียิปต์นี่ไม่ใช่การต่อสู้ที่ควรจะเป็นแต่การต่อสู้ที่แท้จริงนั้นควรจะเป็นในเรื่องที่ว่าใครสนับสนุนประชาธิปไตยและใครไม่สนับสนุนมากกว่าความขัดแย้งในเรื่องศาสนานะครับด้านคุณชาฮีร์จอร์ดเลขาธิการพรรคอียิปต์ฟรีดอมพาร์ตี้พูดถึงความท้าทายที่พรรคการเมืองใหม่ๆในอียิปต์เหล่านั้นต้องเผชิญนั่นคือการทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในแนวทางของพรรคตนอีกครั้ง
The challenge we face is how to win the trust of the crowd once more again because this is where we are lacking support these days. There is a popularity
คุณชาฮีร์จอร์ดระบุนะครับว่าผู้สนับสนุนพรรคของตนลดจำนวนลงมากหลังจากที่จอมพลเอลซิซีขึ้นปกครองประเทศเนื่องจากส่วนใหญ่หวาดกลัวอำนาจการปกครองของจอมพลเอลซิซีนั่นเองนะครับเลขาธิการพรรคอียิปต์ฟรีดอมพาร์ตี้ผู้นี้ชี้ว่าการจะทำให้พรรคของนักการเมืองรุ่นใหม่เหล่านั้นเดินหน้าต่อไปได้ต้องอาศัยการปรับจุดยืนที่เข้มแข็งครับ
Now we need to focus more on how to build a solid opposition that would have a clear vision on economic and social rights in parallel to political and
คุณชาฮีร์จอร์ดชี้นะครับว่าจุดยืนที่ว่านั้นต้องมีความชัดเจนทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจตลอดจนสิทธิทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนดูเหมือนอนาคตของพรรคการเมืองรุ่นใหม่ในอียิปต์เหล่านี้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีชนะการเลือกตั้งครั้งนี้และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอียิปต์คนใหม่ดังที่หลายฝ่ายคาดการไว้ครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณสมพจน์ครับจากอียิปต์ขยับขึ้นไปที่เอเชียใต้นะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีผู้นำรัฐบาลคนใหม่ของอินเดียเร่งเร้าให้นายกรัฐมนตรีของปากีสถานนายนาวับชาริฟเร่งปราบปรามกลุ่มผู้นิยมความรุนแรงระหว่างการหารือของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองที่กรุงนิวเดลีในวันแรกของการเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลอินเดียของนายนเรนทาโมดีผู้นำของประเทศทั้งสองซึ่งเป็นคู่ปรับกันมานานส่งยิ้มและจับมือกันระหว่างการหารือในวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันแรกที่นายนเรนทราโมดีตัวแทนของพรรคภารติยาชนะตะซึ่งชนะการเลือกตั้งในอินเดียเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเต็มวันเป็นวันแรกนายสุจัตตาสิงห์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียได้เน้นย้ำถึงความวิตกกังวลของอินเดียที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายและได้ขอให้ปากีสถานนั้นปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะป้องกันการใช้ดินแดนของตนและดินแดนที่ตนควบคุมอยู่เพื่อให้ผู้ก่อการร้ายนำมาใช้ก่อการร้ายต่ออินเดียครับนายกรัฐมนตรีโมดีเชื้อเชิญนายกรัฐมนตรีนาวัดชาริฟของปากีสถานให้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ผู้นำของปากีสถานเข้าร่วมพิธีดังกล่าวของผู้นำรัฐบาลอินเดียนับตั้งแต่ปี2490ซึ่งอินเดียและปากีสถานได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเป็นต้นมาประเทศเพื่อนบ้านทั้งสองซึ่งต่างคนต่างมีอาวุธนิวเคลียร์นี้ได้ทำสงครามต่อสู้กันมา3ครั้งโดย2ครั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุขัดแย้งในย่านหิมาลัยของแคว้นแคชเมียร์ครับจากเอเชียใต้ขยับไปที่เอเชียตะวันออกนะครับเวียดนามกับจีนกล่าวหาซึ่งกันและกันหลังจากที่เรือประมงของเวียดนามลำหนึ่งล่มลงใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนตะวันออกในทะเลจีนใต้ขอประทานโทษครับซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างจีนกับเวียดนามและเป็นบริเวณที่จีนเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเลลึกเข้าไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเรือประมงของเวียดนามที่ล่มลงนี้ลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือมาได้ชานอนแวนเซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงปักกิ่งและจุงเวผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA ภาคภาษาเวียดนามก็มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงจะรวบรวมมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ทั้งเวียดนามกับจีนต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังเรือประมงลำหนึ่งของเวียดนามจมลงใกล้แท่นขุดน้ำมันในทะเลที่จีนเคลื่อนย้ายไปอยู่ใกล้หมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เวียดนามถือว่าน่านน้ำนั้นอยู่ในเขตเศรษฐกิจของตนในเหวงเวียดถังนายกสมาคมการประมงของเวียดนามบอกกับภาคภาษาเวียดนามของ Voice of America ว่าเรือประมงของจีนพุ่งชนเรือประมงของเวียดนามในขณะที่ชาวประมงเวียดนามกำลังหาปลาอยู่ใกล้แท่นขุดน้ำมันของจีน ชาวประมง10คนในเรือที่ล่มลงได้รับการช่วยเหลือมาทั้งหมดโดยเรือประมงเวียดนามลำอื่นๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนนายจินกังกล่าวว่าเรือประมงเวียดนามบุกรุกเข้าไปในบริเวณแท่นขุดน้ำมันของจีนในทะเลและล่มลงเองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวต่อไปว่าสาเหตุโดยตรงของเหตุการณ์มาจากการที่เวียดนามไม่สนใจกับความพยายามที่จะเจรจาและคำเตือนของจีนและว่าเวียดนามเข้าไปขัดขวางปฏิบัติการตามปกติวิสัยของจีนซึ่งเป็นการกระทำที่อันตรายในทะเลการปะทะกันระหว่างเรือของเวียดนามกับจีนเกิดขึ้นมาหลายครั้งนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเมื่อจีนเคลื่อนย้ายแท่นขุดน้ำมันเข้าไปในบริเวณดังกล่าวนายกสมาคมการประมงของเวียดนามอธิบายว่าที่กระตุ้นให้ชาวประมงเข้าไปหาปลาในบริเวณดังกล่าวก็เพราะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าน่านน้ำส่วนนั้นเป็นบริเวณหาปลาของเวียดนามมาแต่ดั้งเดิมและจะไม่มีใครมาละเมิดได้ในเซี่ยวเหอจังศาสตราจารย์เซี่ยวเหอจังซึ่งสอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่ที่มหาวิทยาลัยเซินหมินของจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายละเมิดข้อตกลงทวิภาคีเรื่องการเดินเรือของปีคศ2011ที่นายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนย้ำพันธกรณีต่อข้อตกลงนี้ในการพบหารือกับผู้นำของเวียดนามเมื่อไม่ถึง1ปีมานี้เองค่ะ
Both sides disregard the words and the spirit signed by Chinese Li Keqiang and Vietnamese leaders
นักวิชาการจีนผู้นี้บอกว่าการไม่ทำตามข้อตกลงดังกล่าวที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายร่วมลงนามกันไว้ไม่เพียงแต่เป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในอีกด้านหนึ่งโฆษกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเวียดนามประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าฮานอยกำลังดำเนินการขั้นสุดท้ายสำหรับการยื่นฟ้องจีนในศาลโลกในข้อหาว่านำแท่นขุดน้ำมันเข้าไปในหน้าน้ำของเวียดนามและโจมตีเรือของเวียดนามค่ะคุณจำเริญ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันระหว่างจีนกับเวียดนามในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลนะครับขยับมาอีกด้านหนึ่งเป็นข่าวคืบหน้าหรือข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายไปนะครับโดยเมื่อวานนี้รายงานของทางการออสเตรเลียสรุปว่าเครื่องบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ว่านี้ตกลงคงจะตกลงในบริเวณมหาสมุทรอินเดียหลังจากที่หมดเชื้อเพลิงครับรายงานชิ้นล่าสุดของออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารนี้มีข้อสรุปดังกล่าวโดยมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนสุดท้ายสุดนะครับระหว่างเครื่องบิน MH370 กับสถานีตรวจสอบโดยทางดาวเทียมซึ่งเป็นการตรวจสอบการจราจรทางอากาศครับรายงานที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่ทางการมาเลเซียเองก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมนะครับที่มีความยาว45หน้าซึ่งมาจากองค์กร Inmarsat ของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมครับขณะนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในขณะที่เรารายงานข่าวนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ตามเวลาปกติคือ6:30 น. และ8:30 น. ตามเวลาในประเทศไทยแต่รายงานที่เรารายงานอยู่นี้ยังจะแพร่ภาพทางดาวเทียมอีกครั้งหนึ่งในเวลา10:00 น. กับ 14:00 น. ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะติดตามชมได้ทางเอเชียแซต370โดยมีข้อมูลทางเทคนิคก็คือเป็นดาวเทียมที่มีองศา 105.5 องศาตะวันออกแล้วก็มีความถี่สำหรับการดาวน์โหลด4040 เมกะเฮิรตซ์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America
VOA Washington
ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งนั่งยิ้มอยู่ข้างๆนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นในวันแรกของการซื้อขายหลังจากวันหยุดยาว3วันเนื่องจากวันหยุด Memorial Day ในสหรัฐโดยวันนี้ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น69จุดปิดที่ 16,676 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 4,237Standard & Poor's ขยับขึ้น11จุดปิดที่ 1,912 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งพร้อมแล้วจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มที่ประเทศกัมพูชานะครับตัวแทนจากบริษัทเสื้อผ้ายี่ห้อดังหลายแห่งทั่วโลกที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตจะพบกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสัปดาห์นี้พร้อมด้วยตัวแทนของสมาชิกสหภาพแรงงานครับการหารือกันจะเป็นเรื่องค่าแรงและการปฏิบัติต่อคนงานเครื่องนุ่งห่มเพราะที่ผ่านมาเกิดการประท้วงโดยคนงานจนเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมคนงานโรงงานเครื่องนุ่งห่มเสียชีวิตไปแล้ว4คนและมีผู้ถูกจับกุมตัวอีก23คนคนเหล่านี้เรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น160ดอลลาร์ต่อเดือนหรือราว 5,000 กว่าบาทนะครับจากประมาณ80ถึง100ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับที่รัฐบาลกรุงพนมเปญปรับให้ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมครับการพบกันของตัวแทนรัฐสหภาพและบริษัทเมื่อวันจันทร์และวันอังคารไม่มีการให้ผู้สื่อข่าวทำข่าวนะครับแต่กระทรวงแรงงานของกัมพูชากล่าวว่าในเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการเอาผิดสมาชิกสหภาพนั้นรัฐบาลตอบภาคเอกชนไปว่าศาลกัมพูชาเอาผิดเฉพาะผู้ที่ละเมิดกฎหมายเท่านั้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมทำเหมืองในประเทศแอฟริกาใต้คนงานทำเหมืองทองคำขาวในแอฟริกาใต้ผลักงานประท้วงเป็นเดือนที่5ติดต่อกันและทำให้อุตสาหกรรมนี้ประสบปัญหาผลผลิตขาดช่วงพร้อมๆกับการส่งออกทองคำขาวไปจีนก็ลดลงเพราะเศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวครับทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้เศรษฐกิจของแอฟริกาใต้หดตัวลง 0.5% ในไตรมาสที่1ของปีนี้ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลแอฟริกาใต้กำลังพยายามอยู่คือการพูดคุยกับคนงานเหมืองให้หยุดการผลักงานประท้วงโดยให้ข้อเสนอเรื่องสวัสดิภาพแรงงานที่ดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าว VOA โจเดคาปัวสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เดวิดชาปิโรจากซัสฟินเซคูริตี้ซึ่งเขาเน้นว่าการผลักงานประท้วงนี้กดดันเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้อยู่อีกประการหนึ่งพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนงานเหมืองจำนวนมากซึ่งเป็นแรงงานต่างชาตินั้นก็ไม่เอื้อต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าคนงานเหล่านี้มักนำเงินรายได้ส่งกลับประเทศบ้านเกิดแทนที่จะใช้จ่ายและอุดหนุนธุรกิจในประเทศแอฟริกาใต้ครับขยับขึ้นมาที่ประเทศไนเจอร์บ้างนะครับและเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมืองเช่นกันรัฐบาลประเทศไนเจอร์ลงนามร่วมกับบริษัททำเหมืองยูเรเนียมอาริวาซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสในการเปิดทางให้อาริวาเข้าทำเหมืองในประเทศไนเจอร์ได้หลังจากเจรจากันยาวนานกว่า2ปีนะครับอาริวาตกลงที่จะรับเงื่อนไขใหม่ของรัฐบาลไนเจอร์ที่ต้องการส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นและให้บริษัทนั้นได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีน้อยลงครับกล่าวคือภายใต้สัญญาใหม่อาริวาต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่เพดานร้อยละ 12% เทียบกับร้อยละ 5.5 ก่อนหน้านี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐจะออกหนังสือชีวประวัติเล่มใหม่ของเธอที่ชื่อ Hard Choices ซึ่งกำหนดวันไว้แล้วว่าวางจำหน่ายวันที่10มิถุนายนนะครับหนังสือเล่มใหม่นี้จะเปิดตัวท่ามกลางการเก่งกันว่าฮิลลารีคลินตันอาจจะลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในอีก2ปีจากนี้ในวันอังคารเธอพูดถึงหนังสือเล่มนี้ในเอกสารที่แจกผู้สื่อข่าวว่าเธอภูมิใจในผลงานตอนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศและเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐได้พัฒนาปรับปรุงประเทศหลายด้านตั้งแต่เหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่11กันยายนเมื่อ13ปีก่อนทั้งนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผู้นี้ถูกฝ่ายรีพับลิกันวิจารณ์อย่างมากนะครับกรณีเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อ2ปีก่อนที่ประเทศลิเบียครับปิดท้ายไปกันที่ทำเนียบขาวนะครับหลายคนคงจะทราบดีนะครับว่าอัตราส่วนของผู้หญิงและชายที่เป็นนักเรียนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์
ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโดยที่ผู้ชายมีจำนวนมากกว่าหญิงมากและวันนี้ของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองผู้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ที่ทำเนียบขาวและย้ำถึงความสำคัญของบทบาทผู้หญิงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ผู้หญิงทำปริญญาด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันผู้ที่เรียนปริญญาตรีด้านวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นหญิงไม่ถึง1ใน5นะครับและคนในวงการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เป็นสตรีที่ขณะทำงานอยู่ตอนนี้มีน้อยกว่า 30% ครับผู้นำสหรัฐบอกว่าสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตและตนอยากเห็นอเมริกาเป็นศูนย์กลางของงานด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุดท้ายประธานาธิบดีโอบามายังได้ประกาศการเปิดการแข่งขันทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ให้คนที่เรียนจบด้านนี้ได้รับการอบรมที่เหมาะสมเพื่อมาเป็นครูในอนาคตโดยมีเงินรางวัลสูงถึง$35 ล้านครับคุณจำเนิน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับมี2ข่าวที่สนใจนะครับอยากจะคุยต่อใช้เวลาสัก 2-3 นาทีคุณนิตยาได้ฟังข่าวเรื่องนี้จากคุณรัฐพล2ข่าวสุดท้ายคุณเฮลลี่คลินตันออกหนังสือ Hard Choices
มีคนสั่งซื้อมาแล้วจากประเทศไทย
กำลังจะถามพอดีว่าจะเป็นฮอตเซลหรือเปล่าเนี่ยคุณนิตยาจะซื้อไหม
ซื้อค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วหนังสือของรัฐมนตรีคลินตันนี่ก็ซื้อมาทุกเล่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อแน่ๆแล้วก็มีคนจากเมืองไทยก็บอกว่าให้ช่วยซื้อให้ด้วยสักเล่มหนึ่งนะคะก็ยังนึกถึงนะคะแต่ก็ดีก็ไม่เป็นไร อันนี้เนี่ยหนังสือ Hard Choices ออกมาในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะเราก็เห็นว่าตอนนี้การเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยมันยืดเวลาออกไปเรื่อยๆนะคะแทนที่จะไปหาเสียงกันในช่วงซัมเมอร์ของปีลงคะแนนเสียงเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นเนี่ยมันยืดไปเป็น1ปีแล้วเวลานี้กำลังจะยืดเป็น2ปีกว่านะคะเพราะว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะมีในปี2016นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ตำหนิหรือวิจารณ์นะคะก็บอกว่ารัฐมนตรีคลินตันเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็นการหาเสียงนะคะเพราะว่าพอเขียนหนังสือแล้วก็ต้องตระเวนขายหนังสือ ใช่ไหมคะทำมาร์เก็ตติ้งก็เรียกว่ารักษาให้ชื่อตัวเองเนี่ยอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ เป็นที่สังเกตเป็นที่ได้ยินนะคะ อันนั้นก็เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์อันหนึ่งคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่คุณรัฐพลพูดเมื่อครู่นี้นะคะก็คือบอกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศมา4ปีเนี่ยไม่มีความสำเร็จที่สำคัญนะเปรียบเทียบกับผู้ชายเช่นยังนึกไม่ออกเลยว่ารัฐมนตรีเคอรี
่ก่อนอันนั้น
นะคะหลังใช่เข้าใจแต่ว่าสมัยรัฐมนตรีเบรซินสกี้หรือใครๆที
่มาพอลินพาวก็เป็นต่างประเทศ
คุณแมดลีนออลไบรท์นะคะเธอก็ไม่ได้มีความประสบความสำเร็จแต่คิดว่าคำตำหนิเหล่านี้เนี่ยเป็นการตีปลาหน้าใสส่วนหนึ่ง
ครับก็คงจะเป็นเรื่องดีในช่วงที่คุณเฮลลี่คลินตันตระเวนโปรโมทหนังสือถือโอกาสส่งเสริมให้ผู้หญิงอเมริกันนะครับเยาวชนอเมริกันสนใจเรื่องวิชาวันสองธรรมันก่อนเราพูดเรื่องนี้ STEM สายเทคโนโลยีเอนจิเนียริ่งแมทเมติกเพราะว่าดูตัวเลขจากที่คุณรัฐพลรายงานแล้วเนี่ยยังมีสตรีอเมริกันเยาวชนที่สนใจในวิชาพวกนี้น้อยมากแล้วก็จะเกิดความขาดแคลนในอนาคตได้ถึงขนาดต้องทุ่มเงิน35 ล้านเพื่อที่จะพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำให้มีเด็กที่เข้ามาสนใจเรียน2วิชานี้มากขึ้น
เรื่องผู้หญิงกับสเต็มนี้พูดได้2วันยังไม่จบค่ะ
ครับเอาไว้งั้นอีก2วันข้างหน้าค่อยพูดกันแล้วกันครับ คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับพูดถึงวิทยาศาสตร์นะครับสารกราฟีนเป็นสารชนิดใหม่ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นสารมหัศจรรย์แห่งคริสตศตวรรษที่21แต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีใครสามารถหาวิธีผลิตสารตัวนี้ออกมาในปริมาณมากได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานว่าตอนนี้มีนักวิจัยชาวไอริชคนหนึ่งอ้างว่าเขาค้นพบวิธีผลิตสารกราฟีนในปริมาณที่มากพอได้แล้วซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
กราไฟต์เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของคาร์บอนบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่รู้จักกันดีและนำไปใช้ในการผลิตวัสดุหลากหลายอย่างรวมทั้งไส้ดินสอดำค่ะแต่ว่าหากทำการแยกโครงสร้างของตัวคาร์บอนในกราไฟต์ออกเป็นชั้นบางๆหนาเท่ากับอะตอมเพียง1ชั้นก็จะได้สารที่เรียกว่ากราฟินซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างโดยสิ้นเชิงนะคะในขั้นตอนการแยกโครงสร้างของตัวอะตอมจะเกิดการจัดเรียงอะตอมเป็นโครงสร้างอย่างสมบูรณ์แบบทำให้กราฟีนมีความแข็งแกร่งมากกว่าเหล็กและยังเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในขณะนี้ค่ะในทางทฤษฎีนะคะกราฟีนจะเปลี่ยนโฉมหน้าวิธีการผลิตแบตเตอรี่ชิปคอมพิวเตอร์หน้าจอที่มีความยืดหยุ่นและวิธีการบำบัดมะเร็งค่ะนายคีธ แพตเทนแห่งบริษัทผู้ผลิตสารเคมีโทมัสสวอนกล่าวว่าการแยกและแปรรูปกราฟินออกเป็นชั้นบางๆเป็นงานที่ท้าทายมากค่ะ
One of the things that's been holding this back is a supply of large scale large quantities of graphene
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการนำกราฟินไปแปรรูปเป็นวัสดุต่างๆยังมีอุปสรรคทางด้านซัพพลายค่ะเนื่องจากยังมีการผลิตกราฟินในปริมาณน้อยและเขาชี้ว่าจำเป็นต้องเป็นกราฟินที่มีคุณภาพมีราคาที่ต่ำอย่างสมเหตุสมผลด้วยแต่ว่านายโจนาธานโคลด์แมนผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วัสดุทางวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Trinity College ในดับลินซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการทดลองผลิตกราฟินกล่าวนะคะว่าการผลิตกราฟินที่มีราคาถูกให้ได้ในปริมาณมากทำได้ด้วยการผสมกราไฟต์กับน้ำและสารลดแรงเสียดทานของพื้นผิวอาทิสบู่ค่ะและในการสาธิตด้วยเครื่องปั่นอาหารที่ใช้ในการทำครัวนะคะใบมีดของเครื่องปั่นที่หมุนอย่างรวดเร็วช่วยแยกกราฟินออกเป็นชั้นชั้นโดยสารกราฟีนจะไปติดอยู่ผนังด้านในของเครื่องปั่นค่ะ
At this early stage there's also graphite in there so we have to go through a processing stage where we separate the graphite from the graphene
คุณโคลแมนผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าในขั้นตอนนี้ในเครื่องปั่นยังมีสารกราไฟต์อยู่ด้วยค่ะขั้นต่อไปจะต้องทำการแยกสารกราไฟต์ออกจากสารกราฟีนและเมื่อแยกสารทั้งสองออกจากกันเรียบร้อยแล้วก็จะได้ของเหลวสีดำที่เรียกว่ากราฟีนในน้ำและสบู่อย่างที่เห็นในเครื่องปั่นอาหารนะคะคุณโคลแมนหัวหน้าโครงการทดลองผลิตกราฟีนกล่าวนะคะว่าเมื่อสามารถทำให้ขั้นตอนแยกกราฟีนออกจากกราไฟต์เข้าขั้นสมบูรณ์แบบก็จะเพิ่มขนาดการผลิตให้ใหญ่ขึ้นเขากล่าวว่ากราฟินจะสร้างการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมการผลิตวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่พลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงไปจนถึงแผงวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
There will be many applications that will involve its conductivity so if you make a very
คุณโคแมนหัวหน้าการทดลองกล่าวนะคะว่าสารกราฟินเหมาะกับการใช้งานหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับงานตัวนำไฟฟ้ากับความร้อนและหากใช้กราฟินชั้นบางๆทาลงไปบนพื้นผิววัสดุวัสดุชิ้นนั้นจะกลายเป็นขั้วไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์หรือว่าในแบตเตอรี่ได้ด้วยค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าวัสดุที่น่ามหัศจรรย์ชนิดนี้อาจจะนำไปใช้ในโรงงานบำบัดน้ำเสียและในการทำความสะอาดเหตุน้ำมันรั่วได้ด้วยนักวิจัยหวังนะคะว่าการผลิตกราฟินในปริมาณมากจะเริ่มต้นขึ้นได้ราวปลายปีนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาส่งท้ายวันนี้ครับคุณรัฐพลครับมีข่าวดีมาจากสวนสัตว์ที่ออสเตรีย
ใช่ครับเจ้าของสวนสัตว์ที่ออสเตรียนำลูกเสือขาว5ตัวมาให้ประชาชนยนต์โฉมเป็นครั้งแรกครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเสือขาวไม่ค่อยออกลูกมากขนาดนี้หรือคลอดถึงจะมีก็โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากนะครับเจ้าของสวนสัตว์แห่งนี้บอกว่าเคล็ดลับที่เสือขาวครอบครัวนี้มีสุขภาพดีนะครับเพราะว่าได้อยู่ในสวนสัตว์เปิดและมีบรรยากาศห้อมล้อมด้วยแม่ไม้และภูเขานะครับทั้งนี้เสือขาวที่ได้มาเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียและบังกลาเทศแล้วก็ในโลกทั่วโลกเนี่ยครับมีการผสมพันธุ์เสือขาวเป็นร้อยตัวนะครับตามอุทยานแห่งชาติต่างๆและสวนสัตว์แต่ว่านักอนุรักษ์ตื่นนิดหนึ่งครับคุณจำเริญบอกว่า